nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 25 dhjetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në mbar botën besimtarët katolikë kanë festuar Krishtlindjet. Në Kosovë mesha kryesore është mbajtur në katedralen në Prizren. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić thotë se platforma e Serbisë për Kosovën do të jetë gati më 10 janar. Analistët në Maqedoni vlerësojnë se dhuna ushtruar ndaj deputetëve në kuvend është suspendimi i demokracisë. Kriza globale në mënyrë jo proporcionale e ka goditur gjeneratën e re të punëtorëve gjatë vitit të 2012. Femra që e ka vrarë një kontraktor amerikan në Kabul të Afganistanit ishte me shtetësi iraniane. Para festave të fund vitit në Kosovë, zakonisht ngritën çmimet, thonë konsumatorët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Shkalzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Besimtarët e krishterë kanë kremtuar festën e Krishtlindjes duke shkëmbyer dhurata dhe urime të tjera. Mira të krishterë janë tubuar në Betlehem, qytetin ku thuhet se ka lindur Jezu Krishti. Në Vatikan, Papa Benedikti i 16 ka udhëhequr meshën solemne të Krishtlindjes në Bazilikën e Shën Pjetrit. Në anën tjetër, fëmijë në shumë vende kanë qenë në pritje të Babadimrit dhe dhuratave që ai u sjell. Presidenti Serb Tomislav Nikolić tha se platforma për Kosovën duhet të miratohet më 10 janar dhe se askush nuk e di se çfarë do të ndodhë më 11 janar. Nikolić në një intervistë për media serbe ka thënë se teksti përfundimtar i kësaj platforme do të jetë i gatshëm më 10 janar, pasi që sipas tij dialogu Prishtinë-Beograd dhe marrëveshja për heqjen e doganave për pjesën veriore do të vazhdojë deri më atë. Presidenti Serb gjithashtu ka thënë se nuk janë të vërteta interpretimet që platforma parashen ndarjet të Kosovës. Dallimi në mes të Republika Sërbskës dhe komunitetit Serb në Kosovë është se e para është pjesë një shteti të njohur ndërkombëtarisht, ndërsa komuniteti Serb në Kosovë do të jetë pjesë një autonomie thelpsore dhe jo të një shteti të njohur ndërkombëtarisht, ka sqaruar Nikolić. Partitë opozitare Macedonase kanë filluar sot në orët e mbrëmjes një protestë në Shkup pas ngjarjeve të fundit kur deputetët e këtyre partive u dëbuan me forcë gjatë miratimit të buxhetit. Kryetari i partisë opozitare LSDM Branko Crvenkovski tha se protestat janë në kuadër të masave të paralajmëruara për padëgjueshmëri qytetare. Ai tha se partia e tij do të ngrejë padi penale ndaj kryeparlamentarit Trajko Veljanovski për shkeljet e kushtetutës dhe rregullorës për punë të parlamentit. Raportohet se të gjithë 27 antarët e ekuipazhit kanë vdekur si pasojë rrëzimit të një aeroplani ushtarak transportues në pjesën jugore të Kazakistanit. Agjencia ruse Interfax ka cituar zëdhënësin e Komitetit Kombëtar për Siguri të Kazakistanit të ketë thënë se në bordin e aeroplanit në kohën kur ai ishte rrëzuar kanë qenë 7 persona të ekuipazhit dhe 20 ushtarak. Interfax gjithashtu bën të ditur se në mesin e udhëtarëve kishte edhe zyrtar të lartë të shërbimit kufitar. Ende nuk dihet për shkaqet e rrëzimit, ndërsa njësitë të shpëtimit tashmë kanë dalë në vend të ngjarjes. Ministria e Brendshme e Afganistanit ka zbuluar se policia që ka vrarë një polic amerikan në Kabul është shtetase iraniane. Zëdhënësi i ministrisë Sidiq Sidiqi ka thënë se gruaja e arrestuar për vrasjen ka marrë shtetësinë afgane rreth një dekade më parë në bazë të dokumentave falso që i ka siguruar bashkëshorti i saj. Kjo do të thotë se 33 vjeçarja e cila ka punuar në seksionin për të drejta gjinore të Ministrisë së Brendshme është ende ligjërisht shtetas e Iranit ku dhe ka lindur, ka thënë Sidiqi. Autoritetet afgane kanë arrestuar edhe burrin e saj në lidhje me rastin që ka ndodhur të hënën. Përfaqësuesit e Këshillit për Bashkëpunim të Xhirit kanë bërë thirrje për tranzicion të shpejtë politik në Siri. Përmes një deklarate të përbashkët, ata kanë shprehur trishtimin e thellë me gjakderdhjen e vazhdueshme, si dhe me shkatrimin e qyteteve dhe të infrastrukturës. Ata po ashtu i kanë bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të bëjë hapa më të shpejtë dhe serioz dhe të sigurojë ndihmë humanitare për njerëzit. Këshilli për Bashkëpunimin e Xhirit përbëhet nga 6 shtete: Arabia Saudite, Katari, Bahreini, Kuvajti, Omani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Autoritetet në Indi kanë arritur që të krijojnë një zonë me siguri të lartë në kryeqytetin indian New Delhi për t'i dhënë kështu fund demonstratave që kishin filluar një javë më parë. Protestat kishin filluar në shenjë revolte kundër bandës e cila kishte përdhunuar një grua në një autobus të transportit publik. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit në katedralen e në Prizren, është mbajtur mesha kryesore tradicionale e krishtlindjes në Kosovë. Me këngë dhe leximet të vargjeve nga Biblia, liderët e kishës katolike kanë bërë thirrje për paqe, dashuri dhe mirësi në mes të njerëzve. Në manifestim ka pasur edhe besimtar musliman. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Me mesazhe për paqe, solidaritet dhe unitet është përcjellur ceremonia kryesore për krishtlindjet e civetme në katedralen Zonja Ndihmetare në Prizren. Mesha që ishte ceremonia kryesore e festës u drejtua nga i peshkvi i Kosovës, Imzot Dodë Gjergji.
Lindja e Jezusit është fest e paqes dhe dashuris, fest e gëzimit dhe harejs, fest e shpresës dhe lumturis, sepse është festa e mishrimit të fjales së Zotit, e cila na dhuron gëzimin e përhershëm, dashurinë e përkryer dhe shpresën e papundme.
Dot Gjergji u lut për të gjithë besimtarët që në familjet e tyre të ketë shëndet, lumturi e mirësi.
Luftoj o vlezë dhe motra që të lutemi për të gjithë ata që ju ngon buka e përditshme, ose kanë nevojë për gjërat elementare, për të jetuar dinjitetshëm, për ata që akoma vuajnë për paqe apo drejtësi. Krishti i forcoft, i ngushëlloft dhe i freskoft zemrat tuaja dhe ju dhasht bekimin e vet. Amen.
Duke kënduar këngë lutje dhe duke lexuar fragmente nga Bibla, qindra të krishterë prishtinas morën pjesë edhe në meshën e cila u organizua në kishën katolike Shëndou në Prishtinë. Famullitari Don Roku mes tjera shta se paqja mbretëron në atë vend ku vorroset armiqësia e vjetër.
Paqja mbretëron ku njeriu lëshon pe, harron me fal krimet të shkaktuara dhe largon çdo mendim e dëshirë hakmarrjeje.
Nga ana tjetër, qytetarët e pranishëm pas përfundimit të ceremonisë fetare kanë uruar njëri tjetrin për festën. Donik Karaçi, i cili mori pjesë në ceremoni, tha se kjo fest, si asnjë tjetër, e bën bashk gjithë familjen e tij.
Kjo është një ndjenjë shumë e mirë, se zakonisht për këtë festë bëhet më këtë familja bashk. E kam një dorë familjare dhe kjo festë është edhe si arsye për më mbledh më shumë bashk.
Kurse Nosh Noshi tha se kjo fest afron njerëzit.
Festë tradicionale e shqiptarëve që 2000 vjet që e festojnë. Edhe ashtu, për mirësi, bamirësi, dashuri mes njerëzve.
Augustin Culaj është një qytetar tjetër i besimit katolik, i cili thot se kjo fest jo të gjithë njerëzit i gjenë në gjendje të mirë materiale.
Me keqardhje duhet me thonë se ka shumë raste, shumë familje që ndoshta çdo vit e ma keqe presin.
Përveç besimtarve katolik në këtë manifestim, ishin të pranishëm edhe qytetarë të besimit musliman. Edona Çelaj është një nga ato e cila ka ardhur në kish për të uruar kolegun e saj.
Na kena orë për Donikun edhe mi oru festën edhe me po.
Ndryshe, mesazhe urimi për krishtlindjet, të gjithë besimtarve të krishteru kanë përcjellur edhe udhëhecit e institucioneve të Kosovës, presidentja Atifete Jahjaga, kryetari kuvendit e Kosovës Jakup Krasniqi, kryeministri Hashim Thaçi dhe subjektet e ndryshme politike në vend. Për radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kronika në vazhdim me trajton në çështjen e zëdhënësve të institucioneve vendese ndërkombëtare në Kosovë. Në këtë kuadër trajtohet të bashkëpunimi tyre me mediat, përkushtimi për transmetimin e informatave për opinion dhe shpejtësia e komunikimit. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Në retrospektiv, viti 2012 ishte një vit i punës intensive për gazetarët, por ndoshta më intensiv për ata që u gjendën para mikrofonave të tyre. Në fokus të medjave, ndër të tjera, ishin situata në pjesën veriore të Kosovës, zhvillimet në fushën e drejtësisë, puna e qeverisë dhe presidentës së vendit. Sikurse gazetarët, ata janë në gjendje gatishmërie 24 orë brenda ditës të gjejnë, verifikojnë dhe aprovojnë informatën në temat të caktuara për t'ia ofruar ato publikut. E quajnë të mirë bashkëpunimin me media, ndërsa theksojnë se pa një bashkëpunim të tillë do të pamundsohej plasimi i informatave të sakta dhe korrekte. Bëhet fjalë për zëdhënësit e institucioneve që veprojnë në Kosovë, e me disa prej të cilve bisedoi Radio Evropa e Lirë. Besim Hoti, zëdhën si policisë rajonale në Mitrovicë, Blerim Krasnishi, zëdhën si misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, dhe Arber Vlahiu, zëdhën si presidentës së vendit, folën për natyrën dhe sfidat e punës me media. Për një gjë, pajtohen që të tre. Puna e tyre kërkon përkushtim personal, gatishmëri konstante dhe një mirë kuptim nga familja dhe shoqëria.
Është punë e vështirë, por jo e pa përballueshme. Normal që nga një pishet rahatia në mbrëmjen, vikend, apo në pushimet vjetor, që më kanë dohtë më kësuj për pushimet vjetor, po kjo është natyra punës cilën unë e kam zgjedhë, edhe dhe më thonë, e këmë pas shumë transishme më mundu me vënu një standard, dhe të në komunikim që më mundu mi kësi përgjigje korekte brenda afatit kohor asa sa është e mundshme.
Tha zëdhën si i Euleksit, Blerim Krasnishi, i cili bëri të ditur se brenda ditës nga gazetarët i adreson mesatarisht 10 deri në 15 kërkesa për informata që kanë të bëjnë me punën e Euleksit në gjykata, prokurori, polici dhe dogana. Në rastet të caktuara, numri i kërkesave të medjave, thot Krasnishi, mund të shkojë në 60 apo 70. Me interesim të ngjashëm është përcjell gjatë 2012-s edhe situata në veri të Mitrovicës. Besim Hoti, zëdhënës i policisë rajonale për këtë rajon, thot se komunikimi përmes telefonit me gazetarë mund të zgjas orë të tëra, varësisht rrethanave dhe ngjarjeve në terren. Faktori kohë që është i rëndësishëm për media, thot ai, është shndruar tashmë në faktor të rëndësishëm edhe për punën e tij.
Me faktori kohë për ne në aspektin informativ nuk është shumë e rëndësishme, por duke marrë parasysh rëndësinë e gazetarëve dhe opinionit publik, atër gjithësë është da shëtë bërë në angazhime e shtetë, që edhe nga ana policisë, mirë të rrasysh faktori i kohë dhe informacionit plasohet me kohë në publik.
Si pas Organizatës Evropës Juglindore për Media, SEMO, në Kosovë janë 105 media elektronike, 84 radio dhe 21 stacione televizive. Nga 84 radiot, 29 emetojnë në Shqip, 26 në Serbisht, 1 emeton në 2 gjuhë, Shqip dhe Serbisht, 3 janë në gjuhën Boshnjake, 2 në gjuhën Gorane, 2 në Turke dhe 1 në Rome. Nga 21 televizionet, 15 janë Shqip, 5 në Serbisht dhe 1 është Turk. Arber Vlahiu, zëdhën si presidentës së Kosovës Atifete Jahjaga, tha se janë të ndryshme çështjet në të cilat përqëndrohen kërkesat e mediumeve.
Varësisht prej interesimit, varësisht nga temat e saktura, varësisht nga ditët e saktura dhe varësisht nga zhvillimet e saktura, mund të ketë pyetje më shumë ose më pak. Zyra e presidentes në tërsi, në zyra e informimit në veçanti brenda zyrës së presidentes, është gjithmonë e gatshme që t'i dalë në ndihmë gazetarëve për çështjet e saktura, por duhet kuptuar se ndonjëherë mund të ketë vlerësime për ato që ne e përcaktojmë si një lloj interesi të opinionit publik apo mos interesi të opinionit publik për çështjet e caktuar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Platforma e Serbisë për Kosovën ka shkaktuar polemika edhe ndërmjet të vet liderëve serb. Presidenti Tomislav Nikolić dhe kryeministri Ivica Dačić kanë dalë me qëndrime krejtësisht të kundërta kur ka qenë fjala për vazhdimin e bisedimeve Beograd-Prishtinë. Tash thuhet se autoritetet kanë gjetur një mes për zgjidhjen e çështjes së kontestuese, por sa flet kjo për unitet rreth dokumentit, ashtu siç ishte paralajmëruar. Kronike korrespondente së Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Mihajlović.
Në Serbi ka shkaktuar polemik të madhe platforma për Kosovën e hartuar në kabinetin e presidentit Tomislav Nikolić. Dhe polemika nuk ka të bëjë me relacionin qeveri-opozit, por qeveri-presidents. Edhe pse është paralajmëruar si dokumenti i përbashkët, platforma ka zbuluar se kabineti i presidentit udhëhiqet nga dëshirat, ndërsa ai i kryeministrit nga mundësitë. Befasitë të pakëndshme në qeveri kanë shkaktuar dy qëndrime, me të cilat vihet në pikpyetje pjesëmarrja e dritashme e Beogradit në bisedimet e nivelit të lartë me Prishtinën. Qëndrimet kërkojnë që të ndërpriten bisedimet teknike dhe të niset nga teza se asgjë nuk është arritshme derisa plotësisht nuk është arritshme. Një gjë e tillë thuhet se mund të lëkund gjithçka që është arritur deri më tash në bisedimet e kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Pika e diskutueshme e dokumentit për ndërprerjen e bisedimeve megjithatë thuhet se është ndryshuar. Këshilltari i Nikolićit Marko Gjuriç, pas kritikave publike të Dačićit, ka deklaruar. Ajo pikë është riformuluar, nuk është hedhur poshtë, është riformuluar duke u kërkuar negociatorëve që përfaqësojnë interesat të Serbisë, që marrëveshjet e arritura me palën kosovare të përkojnë me objektivat e platformës, ka thënë Gjuriç. Dačić, pasi ka parë platformën, ka reaguar me zemrim duke thënë se ka mësuar leksionet e vitit 2000 dhe se nuk do të detyrohet të kthehet në pozicionet e atëhershme. Mund të themi dhe do të kthejmë Kosovën në përgjegjësi tona kushtetuese, vetëm si, mos të më detyrojnë ata që kanë shkatruar Miloševićin që të kthehem në politikën e vjetër, ka thënë Dačić duke mos qartësuar se kujt i drejtohet. Analistja serbe Aleksandra Joksimović thot se është lajmi mirë riformulimi qëndrimit për ndërprerjen e bisedimeve, pasi, si shprehet ajo, pa vazhdim të dialogut, Serbia nuk mund të presë për parim. Në anën tjetër, ish ambasadori serb Ognjen Pribičević thot se gjithë kjo tregon për pozicionin e vështirë të autoriteteve serbe, të cilat nuk mund të pranojnë publikisht humbjen e Kosovës dhe në të njëjtën kohë, duhet të vazhdojnë dialogun për të avancuar në procesin e integrimeve. Nuk ka divergjenca të konsiderueshme, aq më pak në relacionin ndërmjet presidentit Nikolić dhe kryeministrit Dačić, thot Pribičević. Sipas analistëve në Beograd, është inkurajues fakti që qeveria e Serbisë ka ngul në pozicionin pro-bisedimeve. Sipas tyre, kjo do të thotë se ajo nuk ka hequr dorë nga gatishmëria që ka shprehur për kompromis. Por, sidoqoftë jetë, autoritetet serbe kanë marrë kritika të ashpra nga analistët ndërkombëtar në lidhje me platformën, e cila postierash parashe autonomi për komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Ata kanë thënë se një qëndrim i tillë nuk përkon me gjendjen reale në teren. Platforma është kundërshtuar fuqishëm edhe nga autoritetet në Prishtinë, ndërsa komuniteti ndërkombëtar deri më tash është përmbajtur nga deklaratat.
Kronikën që posa e dëgjuat për transmetim e ka përgatitur Valona Tela. Analistët dhe ekspertët juridik thonë se dhuna ushtruar ndaj deputetëve opozitar në Kuvendin e Maqedonisë dhe pastaj miratimi i buxhetit për vitin 2013 paraqesin suspendim të demokracisë dhe shkelje flagrante të kushtetutës. Analisti Zdravko Savevski thot se gjendja mund të përkeqësohet edhe më shumë pas së braktisjes së kuvendit nga ana e opozitës dhe thirrjes për mosdëgjueshmëri qytetare. Ndërkohë analisti Fejzi Hajdari thot se në Maqedoni është instaluar diktatura dhe kritikon heshtjen e partive shqiptare. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Gje në Maqedoni është suspenduar demokracia, kështu komentojnë sot analistët dhe ekspertët për çështje juridike, ngjarjet në Kuvendin e Maqedonisë ku shumica parlamentare me dhunë miratoi buxhetin për vitin 2013, pasi më parë deputetët e opozitës me forcë u larguan nga salla kuvendore nga forcat e sigurimit. Fejzi Hajdari, analistë dhe botuosi gazetës Lajm, thot se pamjet që u transmetuan dje në thuajse të gjitha mediat botërore flasin qartë se në Maqedoni më nuk funksionojnë institucionet demokratike.
Vlerësoj që ndodhi diçka që pritej. Ajo që ndodhi dje ishte në fakt manifestim final i simptomave të një regjimi diktatorial që në Maqedoni nuk është vendosur brenda NATO-s, por prej më herët.
Thot Hajdari, ngjajshëm vlerëson edhe analistë Zdravko Savevski.
Ona što včera se slučuvaše veše obit za osvaruvanje na pravoto na protest garantirano na ustavot.
Ajo që gje ka ndodhër ishte një tentim i opozitës për të realizuar të drejtën e protestës të garantuar me kushtetut, kurse interpretimi i kryeministrit Nikola Gurevski se bëhet fjalë për tentim të dështuar për grushtet nuk është gjë tjetër pos mohimi demokracisë dhe i standardeve të vendosura për fshirëve të drejtën e protestës. A i topin për shkeljen e demokracisë në vend, tenton që t'ja hedhë opozitës. Mënyra që përdori pushteti për të zgjidhur krizën e buxhetit, dëmton demokracinë në vend dhe prish imazhin e vendit në përgjithësi. Thot Savevski duke shtuar se opozita si mundësi për të kontestuar buxhetin i mbetet gjykata kushtetuese, por edhe kjo sipas tij vështirë se do të kaloj, duke marrë parasysh faktin se tani edhe institucioni më i lartë i gjyqësisë në vend kontrollohet nga partitë në pushtet. Savevski nuk pret ulje të tensioneve përkundrazi për shkallëzim të mëtejm, duke marrë parasysh faktin se vendi ndodhet edhe afër mbajtjes së zgjedhjeve lokale të parapara për në mars të vitit të ardhshëm. Ndërkohë Ruhi Bakiu, ekspert për çështje kushtetuese, thotë se në Maqedoni gjë është shkelur demokracia, ndërsa aktin e miratimit me dhunë të buxhetit e vlerëson si veprim skandaloz dhe kundërkushtetues.
Konflikti cili ndodhi dje mes pozitës dhe opozitës ishte skandaloz. Nuk mund ju të cilni çështje financiare të cilat të kanë të bëjnë me të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë me zunë, ashtu siç ka vepruar pozita në kuvend.
Thot Ruhi Bakiu, ekspert për çështje juridike. Ndërko analisti dhe botuasi i gazetës Lajma Fejzi Ajdari kritikon edhe heshtjen e partive shqiptare.
Është shumë e gabuar për shtypja e krijuar të hënën në parlament dhe para parlamentit ndodhen probleme mes maqedonasve, sepse buxheti në fund të fundit i miratuar sa është në dëm të opozitës maqedonase, mendoj se 10 fish më tepër është në dëm të shqiptarëve. Prandaj paraqitja e subjekteve kryesore politike shqiptare në rolin e statistit apo figurantit nuk mund të arsyetohet me asgjë tjetër përveç se me faktin se ato ndoshta janë pengi partisë maqedonase në pushtet të kryeministrit Gruevskit.
Thot Hajdari. Nga ana tjetër, kryeministri Gruevski në paraqitjen e mbrëmshme në televizionin publik tha se ngjarjet në kuvendin e Maqedonisë dhe jashtë tij ishin tentimi i parë i pasuksesshëm që me dhunë të shkatrohen institucionet demokratike dhe i pushteti i zgjedhur në rrugë legjitime. Rrëfimi për buxhetin sipas Gruevskit ishte vetëm një paravan i Branko Cervenkovskit, i cili sipas Gruevskit e filloi betejën e tij të fundit personale për mbijetesë në politikë. Ndërkohë lideri i opozitës së Cervenkovski akuzoi pushtetin për shkatrimin e vendit dhe instalimin e diktaturës. LSDM-ja ka vendosur largimin e deputeteve të saj nga kuvendi, ndërsa ka ftuar në padëgjueshmëri qytetare që nënkupton refuzimin e të gjitha pagesave dhe të obligimeve tjera ndaj shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjatë vitit të 2012, kriza globale në mënyrë jo proporcionale e ka goditur gjeneratën e re të punëtorve, që po ballafaqohet me jo aktivitet në rritje, me punë të pasigurt, me punë që paguhet pak e të tjera. Duket se ky trend po shkatron perspektivën e të rinjve në mbar botën dhe ekonominë globale. Me gjas, kjo mund të përgatisë terrenin për trazira sociale. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua. Akmal Dildorbek, 23 vjeçar nga qyteti Dushanbe i Tadzhikistanit, ka diplomuar në universitet para 2 vitesh. Megjithatë ai mbetet i papunësuar, sikur edhe të tjerët që kanë diplomuar me të. Dildorbek i tha Radios Evropa e Lirë se vetme perspektivë për të është që të largohet nga prindërit dhe të bashkohet turmës së të papunëve në Azinë Qendrore, që synojnë në punën në Rusi që paguhet dobët. Jam i papunë dhe rinë në shtëpi, jam i shkolluar për programues kompjuteri dhe kam konkurruar për punë në secilin vende që kërkojnë programues të kompjuterit. Kam konkurruar në banka, kompani dhe firma private. Do të vazhdoj të kërkoj punë dhe nëse nuk gjej asgjë do të shkoj në Moskë për të bërë punëtor migrant, thot Akmar Dildorbek, i cili është njëri nga të rinjtë që gjithnjë më tepër po e humbin shpresën në të ardhmen e ekonomisë globale, e cila ende duhet të dalë nga kriza financiare. Ka gjithnjë më shumë vërejtje se gjenerata e humbur e punëtorve të rinjë ballafaqohet me përzierje eksplozive potenciale të jo aktivitetit dhe punës së pasigurt në botën e industrializuar. Po ashtu ata ballafaqohen edhe me varfëri punëtore në vendet në zhvillim, që do thotë se njerëzit janë të punësuar por nuk fitojnë mjaft para për të ngritur mbi linjën e varfërisë. Sipas organizatës ndërkombëtare për punë ILO të Kombeve të Bashkuara, më se 75 milion të rinjë të moshës 15 deri në 24 vjeçare tash janë pa punë. Kjo paraqet rritje prej 4 milionësh në krahasim me vitin e 2007 kur filloi kriza globale financiare. Vështërsitë me të cilat ballafaqohen të rinjtë reflektohen me gjendjet e dobët të tregjeve të punës. Por Matthew Konjak, specialisti i ILO-s për papunësinë të rinjve në Bangkok të Tajlandës, thotë se të rinjt kanë mbetur pa kujdes, pasi papunësia tek ata është 3 herë më e madhe se te të rriturit. Njerëzit e rinj janë ata që vuajnë më tepër se të tjerët nga diskriminimi. Në kohën e rritjes ekonomike, ata zakonisht janë të fundit apo në mesin e të fundit që angazhohen. Po ashtu në kohën e krizës, ata janë të parët që shkarkohen, thotë Matthew Konjak. Në Bashkimin Evropian, në njëri prej 5 të rinjve nën 25 vjeç, që është i gatshëm të punojë, nuk mund të gjej punë derisa më tepër njerëz të rinj po detyrohen të nënshkruajnë kontrata me gjysmorare ose të angazhohen në ekonomi jo formale. Aktualisht papunësia është veçanërisht e theksuar në Spanjë dhe Greqi, ku gjysma e të diplomuarve në shkolla të larta dhe kolegje, megjithëse janë të gatshëm të punojnë, nuk mund të gjejnë punë. Nga ana tjetër të rinjtë të ballafaqohen edhe me pagesat e ulta, nëse ia dalin të gjejnë punë. Kjo paraqet kategorinë e varfërisë punëtore. Specialisti Matthew Konjak thot se kjo dukuri vazhdon të jetë sfida kryesore me të cilën po ballafaqohet vendet në zhvillim.
The key focus in Europe is really job creation.
Fokusi kryesor në Evropë është krijimi vendeve të punës, pasi nuk ka mjaft punë. Fokusi kryesor në vendet në zhvillim të Azis është poshtë krijimi vendeve të punës, por është realisht fokus në cilësinë e këtyre vendeve të punës, pasi ka mungesë të mbrojtjes sociale dhe rrjete sociale të sigurisë. Njerëzit e rinj thjesht nuk kanë opsion tjetër pos të punojnë në kushte të varfërisë punëtore, thot Konjak.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ngritja e çmimeve para festave të fundvitit është shndruar në një dukuri në Kosovë dhe përsëritet nga viti në vit. Më tutje konsumatorët vlerësojnë se nuk ka njohuri për shifra e përqindje, por shporta e tyre ditore po zvogëlohet çdo ditë. Ata kërkojnë që kjo të ndalet. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët ankohen se tregtarët në Kosovë me afrimin e fundit të vitit 2012 po bëjnë ngritjen e çmimeve të gjitha produkteve, e sidomos atyre ushqimore. Kjo ngritje e çmimeve, thon ata, po pamundëson blerjen e shumë gjërave ushqimore, të cilat janë të domosdoshme e në veçantë në ditët festive. Shkalla inflacioni që pasqyron shtrëngtimin e produkteve të domosdoshme për jetë është ngritur në 3.1% ndërmjet periudhës gusht 2011-gusht 2012. Kjo shkallë e lartë e inflacionit po vazhdon të ndikon në uljen e standardit jetësor të qytetarëve të Kosovës. Furnizimi me produkte ushqimore në familjen Jonuzi e bën e zonja e shtëpis drita. Ajo tregon se çmimet e artikujve të ndryshëm kanë filluar të shënojnë rritje të vazhdueshme në dy vitet e fundit.
Shka me thënë, nuk dhja zë vetë, qëtë më ata kur po kanë dëshirë për i rrisin, pa marë parasysh aja është festa, nuk është fest. Kush me i kontrolu, si po kanë dëshirë, po veprojnë. Nuk isha ditë me thënë kështu në veçanërisht për një artikull, po në përgjithësi po. Nështë a vende ka dikun që lumë pak shmimi ma ullë, po më gjithës atë e më bëmendoj ma shumë.
Zonja Jonuzi tregon se shporta mujore familjes e saj dita ditës po varfërohet nga ngritja e shmimeve. Kjo, thot ajo, ka bërë që të bije fuqia blerëse.
Dita ditës edhe ma tepë, nuk e di me përqindja atë, veç dita ditës ma pak, po zvogljohet ajo. Sport, e ashtu quitën, thojsa, e zbrasë e shkreta e gjora.
Ilaz Halimi, tregtar, thosë janë të detyruar të shesin produktet me ato çmime. Pasi që është si shprejet aj, janë prodhuesit ata të cilët e diktojnë çmimin.
Po, kanë hypë, se edhe qatë punë e kom kështu e dhja që fakt që kanë hypë. Sidomos produktet vendorë që janë këshe ma lirë, bashkë ato i kanë hypë mas shumë ti. Se vaji i qiere plot ose ne kanë hyrë.
Derisa qytetarët thonë se në prag të festave të fundvitit çmimet ngriten vazhdimisht, të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë pësoi rënje për 0.3% në muajin nëntor 2012 krahasuar me muajin tetor 2012. Vlerësohet edhe mungesa e prodhimit të vendit në shumë sektor dhe varësia e ekonomisë së Kosovës nga importi bën që kosovarët të paguajnë më shtrenjtë për mallrat bazë të konsumit të përditshëm. Isuf Zeneri, qytetar, thotë se çmimet që ata importojnë kanë shënuar rritje.
Ai ngrit një përqindje po. Përgjësi për, dhe më shumë pëmët, perimet.
Por ka dhe qytetarët se të nuk kanë ndonjë informat rreth çmimeve në treg. Ridvan Sahiti shprehet.
Nuk e di tamam, se s'kam qenë në nuk mire me blerin e ushqimeve shtëpia.
Gjajshëm shprehet edhe Njom Zadzani.
Një ide nuk e kam.
Ndryshe në Kosovë nuk ka ende një mekanizëm të veçantë që e kontrollon ngritjen e çmimeve. Mungesa e këtij mekanizmi ishte konsideruar se po krijon hapësirë bizneseve që të bëjnë ngritje të vazhdueshme të çmimeve, duke dëmtuar kështu rënd konsumatorin kosovar. Parashikimi për vitin 2013 edhe më tej është se çmimet do të jenë më të larta dhe të paqëndrueshme. Njohës të çështjeve ekonomike ndërkaq kanë deklaruar se nëse një trend i tillë vazhdon, mundësia e një shpërthimi social është shumë reale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në mbar botën besimtarët katolikë kanë festuar Krishtlindjet. Në Kosovë mesha kryesore është mbajtur në katedralen në Prizren. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić thotë se platforma e Serbisë për Kosovën do të jetë gati më 10 janar. Analistët në Maqedoni vlerësojnë se dhuna ushtruar ndaj deputetëve opozitar në kuvend është suspendimi i demokracisë. Kriza globale në mënyrë jo proporcionale e ka goditur gjeneratën e re të punëtorëve gjatë vitit të 2012. Femra që e ka vrarë një kontraktor amerikan në Kabul të Afganistanit ishte me shtetësi iraniane. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.